Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe ai indis Manmohan Singh finalizojnë marrëveshjen për energjinë përthamore. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov thot se shënimi i vijës kufitare me Kosovën është punë e përfunduar. Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës sot shënon 65 vjetorin e themelimit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kryeministri indis Manmohan Singh kanë deklaruar se do të finalizojnë marrëveshjen e bashkëpunimit që do t'i mundësojë indis çasjen të energjia përthamore. Obama dhe Singh këtë kanë bërë të ditur gjatë një takimi me gazetarët në Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama gjithashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të zbusin tensionet ndërmjet indis dhe Pakistanit. Caracas. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka arritur për vizitë zyrtare në Venezuelë. Ai gjatë qëndrimit në Caracas do të takohet me zyrtarët e lartë të këtij vendi duke përfshirë edhe presidentin Hugo Chavez. Irani dhe Venezuela janë vende prodhuese të mëdha të naftës me liderët që kanë qëndrime anti-amerikane. Mekë. Sot fillon Haxhi në qytetet e shenjta Mekë dhe Medine. Dërsos rreth 2.5 milion besimtar musliman kanë arritur në Mekë për të bërë pelinigrazhin vjetor. Numri i tyre si vjet është pak më i vogël për shkak të shqetësimeve të ngritura për shkak të gripit derave. Qeveria e Arabisë Saudite ka ndërmarrë masa të jashtëzakonshme për kontrollim mjekësor të besimtarve. Washington. E përditshmja amerikane Washington Post mbrëm ka bërë të ditur se ka mbyllur të gjitha korrespondenturat jashtë Washingtonit. Kryedaktori i gazetës Marcus Brockley ka thënë se gazeta do të vazhdojë të mbulojë ngjarjet në gjithë vendin, duke dërguar gazetarë në vendin e ngjarjes. Washington Post ka humbje në vlerë 166 milion dollar për 9 muaj të këtij viti. Ashtu si dhe media tjera të shkruara, Washington Post është i rrezikuar për shkak të orientimit të lexuesve në websajtet informative pa pagesë në internet. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linja telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zener Buzuku. Zener, mirëmëngjes.
Përshëndetje, mirëmëngjes.
Zener, a ka ndonjë shkrim që ka të bëjë me vizitën e djeshme të zotit Albert Rohan në Kosovë?
Po, me lazim, duke qenë kritikë ndaj 5 vendeve antarët të bashkësisë evropiane që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ambasadori austriak Albert Rohan përfaqëson presionin pozitiv që duhet shtohet për të mbritur tek ndryshimi qëndrimeve politike të skeptikëve ndaj Kosovës, vlerëson e përditshme e Kosova sot. Tutje gazeta fikson se personalitetet si Albert Rohan ka një merit të padiskutueshme në realizimin e pavarësisë dhe krimin e shtetit kosovar. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se te kalimi i debatit për sovranitet dhe dështimi për të kaluar planin e statusit në Këshillin e Sigurimit e patën vënë në dyshim tër punën e ekipit ndërmjetësues, ndërsa kontributi ambasadorit Rohan si një përkrahës i vullnetit shumicës në Kosovë ishte i jashtëzakonshëm. Sigurisht që shpërblimi më i mirë përveç ndërreve që ju bën diplomatit të vjetër nga Austria në Prishtinë është përkushtimi më i madh kosovar për shtetin, zhvillimi i vendit me ritme të përshpejtuara dhe arritja e hapit në procesin integrues drejt bashkësisë evropiane, thekson veshtira e përditshme Kosova sot në komentin e saj për vizitën e ambasadorit Albert Rohan në Prishtinë.
Zënela, ka ndonjë shkrim rreth zhvillimeve të fundit rreth koalicionit PDK-LDK?
Po, me lazim, zhvillimet rreth prishjes së këtij koalicioni sipas përditshme skuaditore do të mbahen gjatë në mend si rast shkollor se si mund të abuzohet me fuqinë jo proporcionale politike të një partie e cila e kontrollon shtetin. Në këtë tregim, sipas gazetës, ka marrë pjesë edhe presidenti Fatmir Sejdiu, i cili me deklaratën e tij se nuk është pjesë e këtyre lojrave dëshmoi sa i vërtet, po merrte pjesë thellësisht në to, sepse siç nënvizon gazeta, prioritet në agjendën e tij ende e ka drejtimin e një partie politike, Lidhjes Demokratike të Kosovës, e jo shtetin, që bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Në anën tjetër, përditshmja ku auditore thekson se kryeministri Hashim Thaçi duhet ta sqaroj publikun se për çfarë arsye ka bërë reformatimin e sentës pas mesnatë. Gazeta thekson se Thaçi duhet ta shpjegoj se aerozohen ministrat nga kabineti i tij për arsye të performancës së dobët, apo ndoshta kryeministri ka në dorë dosjen e Ulexit për si thuhet peshqit e mdhenj korruptues. Me lazim?
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në enklavat serbe, i cili sipas gazetës nuk po nis pa pëlqimin e politikës. Gazeta ka vënë dukje se Agjencia Kosovare e Privatizimit dy herë ka ndryshuar agjentën e punës për të mos u aprishur qefin serbe lokal të komunës së Shtërpses, kur bëhet fjalë për privatizimin e kompleksit turistik në Brezovicë. Sipas përditshmës ekspres, ngjashëm me paraardhësin e kësaj agjencie, AKM, e cila nuk mundi ta privatizojë këtë kompleks pa pëlqimin e Beogradit, edhe AKP-ja ka ngecur këtë herë për shkak të zgjedhjeve lokale. Lidhur me këtë çështje, sekretari për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović i ka thënë të përditshmës ekspres se serbët e Shtërpses shprehin qëndrimin e Beogradit dhe kërkesa e tyre për shtyrjen e privatizimit nuk ka qenë lidhur me zgjedhjet lokale, por me faktin se kush duhet ta bëjë privatizimin e ndërmarrjeve në këtë anë.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka deklaruar se shënimi i vijës kufitare me Kosovën është punë e kryer pasi kjo është ratifikuar në kuvendet e të dy vendeve. Këto komente ai bëri pas një deklaratë të presidentit të Serbisë Boris Tadić, sipas cilit krijoi një përshtypje se dokumenti nënshkruar nga Maqedonia dhe Serbia për kufirin në vitin 2001 ende mbetet në fuqi. Kronike Zerjeta Hajru Jahjagës.
Shkupi dhe Beogradi zyrtar kanë dallime të thella sa i përket çështjes së Kosovës, ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Ky reagim vjen pas deklaratës së presidentit serb Boris Tadić, i cili tha se në takimin e fundit me homologun e tij Maqedonas ka krijuar përshtypje se dokumenti i firmosur midis Serbisë dhe Maqedonisë për çështjen e kufirit gjatë vitit 2001 edhe më tej mbetet në fuqi.
Po vodnos në Kosovë, Makedoni, Serbi ma të rrezikshin stavë. Ne jemi naš stav, ti je imat svoj stav.
Në rast se e keni parë dokumentin e përbashkët, ajo përfundon me qëndrimin se lidhur me çështjen e Kosovës kemi qëndrime të ndryshme. Kjo tani më është vërtetuar. Tadiçi ka qëndrimin e tij, ne kemi qëndrimin ton, ka deklaruar presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov, duke theksuar se demarkacioni i kufirit me Kosovën është çështje e mbyllur. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë ka kërkuar shpjegim të detajuar nga presidenca për atë se çka sakt i është thënë presidentit serb. Nga se siç theksohet më tej në komunikatën e LSDM-s, një qasje e tillë mund të dëmtojë pozicionin e Maqedonisë kundrejt faktorit ndërkombëtar. Nga ana tjetër, për Partinë Politike Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, deklarata e presidentit serb është jo e logjikshme, aq më tepër kur shkupi zyrtar e ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka vendosur marrëdhënie diplomatike dhe parlamentet e të dy vendeve kanë ratifikuar marrëveshjen për kufirin.
Mbas këtij momenti, të gjitha marrëdhëniet zhvillohen me Republikën e Kosovës, gjithçka që ka të bëjë me territorin e Republikës së Kosovës. Dhe mendoj se një deklaratë e tillë është sa absurde, aq edhe pa logjikshme në kontekst me kufirin, zgjidhjen e kufirit në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, ndërkohë ekspertët e pavarur deklaratën e presidentit serb e cilësojnë si pjesë tani më mirë të njohur të diplomacisë serbe që ka të bëjë me refuzimin e Beogradit zyrtar për të njohur pavarësinë e Kosovës.
Mozhna e dima një këtë mali provokativë, është misë të nona i zjeva në jeremi zë të rëmishtë të së dërtje.
Ka mundësi që kjo të jetë pjesë e provokimeve, si pasojë deklaratës së fundit të shefit të diplomacisë serbe Vuk Jeremić për një alianë serbo-greke ndaj çështjes së kontestit të emrit që ka Maqedonia, tekson Zhidas Daskalovski nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Edhe Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë vlerëson se deklarata e Tadićit është në funksion për të balansuar grushtin që mori Maqedonia nga Beogradi.
U mendoj se është një spinim politik. Diplomacioni Maqedonës në Beograd mori një shuplak të madhe prej ministrit jashtëm Serbisë, edhe duhet të vendohet një farë balansi, spaku moral politik për atë deklaratë që dha ministri jashtëm Serbisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga. Evropa Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës sot synon 65 vjetorin e themelimit të saj. Një kronik në këtë përvjetore ka përgatitur Bekim Bislimi.
Me një historik përplot me kthese dhe me një vark suksesish, Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës ka arritur të jetë një shembull për bibliotekat e gjithë rajonit. Kështu thot Sali Bashota, drejtori i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës, e cila sot shënon 65 vjetorin e themelimit të saj.
Historiku i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës në këtë 65 vjetor, në radhë të parë bëhet dokumenti kohës për të përkujtuar datën e themelimit, pastaj periudhën e antimimit, mandej vitet e zhvillimit, etapat e ndërprerjes së fundit epokën e ringjalljes dhe zhvillimit të institucionit. Kështu që ky vet është i veçantë sepse pothuajse është një moshë në rreth 65 vjet dhe në këtë 65 vjetor kremton mjaft suksese të cilat janë zhvilluar sidomos vitet e fundit, pal ndihmës të kushtimit për krajës financiare edhe nga institucionet qeveritare të Republikës së Kosovës, po edhe nga ambasadat e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Prishtinë.
Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës është themeluar në vitin 1944 në Prizren, ku ka funksionuar për një vit e gjysmë dhe pastaj bartur në Prishtinë. Deri më sot kjo bibliotekë ka ndryshuar emërtimin disa herë si qendër bibliotekare, bibliotekë rajnore apo bibliotekë popullore, varësisht nga rrethanat politike të kohës. Zoti Bashota thotë se aktualisht fondi i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës përmban rreth 2 milion materiale bibliotekare në gjuhë të ndryshme të botës, të cilat janë në shërbim të studiuesve.
Unë mendoj se Biblioteka Kombëtare Universitare të Kosovës është shembull për gjitha bibliotekat në rajon, sepse ka botime në gjuhë të ndryshme të botës. Ka në gjuhë të mëdha të botës, ka në gjuhë të tjera, dhe më thonë, në kadrët e këti institucioni e janë mbritur të realizuan shumë projekte kapitale. Projekti që shumë i rëndësishëm është projekti i shërbimit të automatizimit bibliotekar, programi Alef 500, që është një nga programet më të mira në botë, që ka Biblioteka Kombëtare e Sarë Kosovës, dhe deri tash kanë mbritur të katërgohen në formë elektronike mbi 40.000 nisi bibliografike dhe afër 100.000 nisi fizike.
Ndryshe, Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës gjatë viteve të funksionimit të saj jo vetëm që ka shërbyer si vend ku mund të gjendet literatura e nevojshme për studiuesit, por njëkohësisht u ka ofruar atyre hapësirë të qetë për të mësuar. Këtë funksion e ruan edhe sot, ndërkaq që disa studentë Universitetit të Prishtinës thonë se kjo biblioteka domethënie të posaçme për ta.
Quhem Ali Bythyçi, student i Fakultetit Ekonomik. Domethënia se biblioteka për mua është shumë e veçantë për arsye se në bibliotekë kombëtare domethënë gjithë studentat mësojnë këtu. Ka materiale të ndryshme, të cilat i nevojitet për studimin fakultetit caktuar. Çdo gjë që nevojitet për studenta është këtu.
Fatbarda Zeka, studioj shkenca politike. Kjo bibliotekë tani domethënia mjaft madhe. Vetë fakti që nga kjo bibliotekë kanë dalë mjaft mendje të cilat janë mendje të ndritura, sepse më ofron mundësi për të zhvilluar diturinë time dhe ka një literaturë mjaft të madhe.
Sidoqoftë, përjetori 65 i Bibliotekës Kombëtare Universitare të Kosovës, sipas drejtorit Bashota, do të jetë i fundit, për shkak se pritet që vitin e ardhshëm kjo bibliotekë të ndahet në dy njësi, në atë kombëtare dhe atë universitare, të cilat do të funksionojnë të pavarura.
Besojmë që vitin tjetër do të kemi një bibliotekë të re, që do quhet Biblioteka Qendrore e Universitetit të Prishtinës, ku bibliotekat e 17 fakultetet e Universitetit Publik të Prishtinës do të integrohen në bibliotekën qendrore, ndërkaq biblioteka kombëtare do të kryejë rolin dhe misionin siç e ka çdo bibliotekë shtetërore, do të kujdeset më shumë për ruajtjen e tashmërisë kulturore dhe do të jetë domethënë bibliotekë prapë qendrore me mundësinë që të krijojë katalogun unik të librave shqip në Kosovë dhe të jetë përfaqësuese e Kosovës në sjellje më të rëndësishme ndërkombëtare në botë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion, mund të na dëgjoni sërish në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.